Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazine hasten dugu hemen, Jantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librea. 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero, jantxakun.org-en topatuko gaituzu beraz, modu guzti horiek dituzu, gure emisioa jarraitzeko. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta amasei garren urteko buztaiako gehi dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Beraz, Donostiaren inguruko berriak ekarriko dizkizuegu azken orduko berriekin, Euskal Prentxaren errepasoarekin eta eguneko agenda kulturalarekin. Tartean, gaurkoan, atzokoan egin genuen edo ireki genuen bide berdinetikan jarraituz, jazaldiari begira, ba, Dizzy Gillespie-ren musika izango dugu gaurko eguerdiko ahotsan magazinean. Jantxakun irratia, Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta gure web horrian, jantxakun.org-en adibidez, topatuko gaituzu streaminga martxan dugu munduko dozen puntutan zaudela gure emisio entzuteko, baita ere mobiletarako aplikazioa, eta horrez gain, antxe gure web horrian topatuko dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiekin, irratsaio guztien grabazioak, atal bereziak eta bar.
Thank you.
gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9 4 3, 32, 25, 23, 32, 23. Eta interneten sartuta, gure web horrian topatuko dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere. Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun Librea 24 ordu zemitizan ari gara, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugula. Hotsa magazina hau aste arte, aste azken eta ostegunero, 12:00 ordubitara errepikapenak urren egunetan, goizeko 8:00 aurrera edozein momentutan gure web horrian grabazioa. Eta gauza guztiak aipatuta eta iragarrita. Hasiko dugu gaurko eguerdiko hotsa magazina. Normalean egiten dugun bezala, eguraldiaren iragarpenarekin. Hodeiak sortu zaizkigu, azken egunotako beroa jundira. Zaparradak bota ditzazke egunean zehar, bereziki arratsalde partean, trumoia ere. Eta izea iparretik joko du temperaturak dexente jetxiko direlarik. Trafikoari dagokionez, alegin matxura izan du auto batek N bat errepidean Irunerako norabidean. Beste matxura bat gasontan Getarian AP8an Bilborako norabidean. Eta Hernanin ere, gogoratuko dugu lanean ari direla Bilborako norabidean AP8an. Beste horremeste lanean Mendaron AP8an Irunerako norabidean. Thank you. Bueno, eta gaurko notiziei begira ere jarriko gera esan bezala. Uliako mintegiak ezagutu maitatu eta defendatu lelopean protesta egin zuten atzo arratsaldean hainbat herritarrek Uliako mintegien aldeko aldarrikapena eraman dute kalera eta ozen entzun da bertxatik udaletxera egin duten martxan. Udaletxaren aurrean parkearen aldeko adierazpena irakurri dute. Ondoren lurra bota eta Uliako mintegietako landare batzuk landatu dituzte euren protestaren simbolo gisa. Hiri berdeago bat baitute helburu. Bestelako hiri eredua nahi dutela aldarrikatu dute, bizi nahi dugun hiria eraikitzen goaz, inposatu nahi digutenaren aurrean, beti ere, auzo mailatik eta guztion onurarako pentsatzen. Osteguneko udal batzarrean emango diote behin betiko onarpena Uliako parkean 70 etxe bizitza egin ahal izateko proiektuari. Gaur eguerdian, barkatu atzo eguerdian Uliako parkea babesteko 4.000 sinadura baino gehiago aurkeztu zituzten udaletxean. Gobernuen erantzun eta ordezkaritza ezaren aurrean, parkearen zainketa eta bizitzarako oposizioa aktiboa mantenduko dutela nabarmendu nahi dute. Euromilioiak zozketako saridunak altzan erosi du txartela. Arrizar kaleko La Esmeralda Loteria Administrazioan. Apostua egin eta irabazi duenak ia 1.000.000 euroko saria kobratuko du. 2 euroko apustuaren gatik. Oraindik aldizkari ofizialan argitaratzean falta den arren ilunbe salgai dagoela esan daitekeia da. Tokiko gobernu batzordeak behin betiko onarpena eman die salmenta baldintzei eta eskaintzak jasotzeko epea ere zehaztu dute. Interesatuak urriaren 17 arteko epea izango dute ilunbe erosteko eskaintzak aurkezteko. Gutxieneko prezioa 17.000.000 da eta hortik gora 50.000 euroko gehigarriekin egin daitezke eskaintzak. Jaime Domínguez Macaya Ogasun zinegotziak esan du eskaintza ekonomikoak erabakiko duela jabetzan hori eman. Alik eta salmenteriko berena egitea da helburua esan du. Horregatik erosle bat baino gehiago aurkeztea espero dute udal ordezkariek. Bilur sail dira salgai jarri dituztenak, lehen zinemak, tabernak eta bar zeuden gunea, 20.787 metro kuadrorekin. Eta Donostiaren 2016 irakuntzaren antzeko orubea, 14.000 metro kuadrokoa. Hortaz gain erosleak inguruko irisgarritasun eta egokitze lanen gastu hartu beharko du bere gain, guztia zehaztu dute baldintza oinarrietan. Donostiaren 2016 gunearen kudeak eta eskaintzatik kanpo geratzen da. Udalaren irudia 1982 urtekoa da eta aldatzeko unea iritsi dela erabaki dute. Tokiko gobernu batzordeak irudiaren aldaketa onartu du eta baita irudi berriak bete behar dituen baldintzak ere. Udalaren funtzionamendu berria sail ezberdinen arteko elkarlana islatzen duen irudia izan behar duela esan du Eneko Goi alkateak. Egitasmo honek 50.000 euroko aurrekontua izango du. Thank you. Arnaldo Otegi H. Bilduko lehendakari gaiak asteotan berekin batera hariko den lantaldea aurkeztuko du gaur Donostian. Eremu ezberdinetan esperientzia duen jendea elkartuko da, guztion herria garatzeko asmoarekin. Ikuspuntu eraikitzaile eta konpartitu batetik, eta oinarrizko proposamen bat egiteko. Hori esan du koalizioak. EH Bilduk bozetako zerrenda osatzeko prozesuarekin segitzen du. Etxitako hizkuntza euskara izango dute Kutxabankek eta Laboral Kutxak 2018 herritan. UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearekin hitzarmena sinatu dute, elkartean dauden herrietan euskara bultzatzeko. Finean euskara zaritzeko eskubidea bermatuko diete euskaldunei, langile elebidunak jarriko baitituzte eta euskararen erabilera handitzeko neurriak hartuko dituzte. Lehen hitza euskaraz eginda adibidez, erdaldunen eskubidei ez diete kalterik egingo neurri horiek. Hitzarmena atzo sinatu zuten UEMako lehendakari Josu Labakak, Kutxabankeko eta Laboral Kutxako ordezkariek eta bi entitateen bulegoak dituzten herritako hautetxiek. Aurrera pausotzat jo zuten lankidetza akordioa Labakaren iritziz, arnazguneek izaera berezia dutela aitortu dute bi entitatek, eta bere egin dituzte hizkuntza eskubideak bermatzeko eta euskararen erabilera bultzatzeko irizpideak. Erakunde publiko guztiek hartu beharko lituzketen konpromisoak dira, alde horretatik, jarrera eredugarria da finantza entitateek hartutakoa. Kalitatearekin lotu dute euskara zerbitzua ematea Kutxabankeko eta Laboral Kutxako arduradunek. Ezinbestekoa da, bezeroek nahi duten hizkuntzan jasotzea zerbitzua, esan du Kutxabankeko ordezkari Eduardo Ruiz de Gordejuelak. Bide bereko Laboral Kutxako kide Marije Etxanizek azaldu du maila bereko tratamendua jaso behar dutela bezero guztiek, euskaldun edo erdaldun izan. Pausoak emateko asmoa agertu dute biek. Bulegoak erdal eremu ez izatea aipatu du Kutxabankek, normalizazioan aktibo aritzea Laboral Kutxa. Bost urterako hitzarmena da eta beste bost urtez luzatuko da printzipioz, non eta aldetako bat horren kontra agertzen ez den. Jarraipen batzorde bat sortu dute. Hartuko dituzten neurriei begiratuta finantza entitateek hartutako konpromisoek badute tankera UEMako udalerri batzuetan eta Gipuzkoako Foru Aldundian indarrean dauden euskara planekin, gogoan izatekoa da Bidenabar Aldundiaren plana salatu zuela Madrilgo gobernuak eta baztangoa atzera bota duela auzitegiak. Hitzarmenean azaldu dute euskara desorekan dagoela gaztelaniarekin konparatuta eta beraz neurriak hartu behar direla ura sustatzeko. Euskara zabaltzeko eta sendotzeko. Horretarako, modu argi eta garbian, sinatu dute bezeroek eskubidea dutela zerbitzua euskaraz jasotzeko. Horretarako, lehen urratsa da finantza erakundetako bulegoetan lanean ari direnek euskaraz jakitea. Hori bermatu dute bi entitateek udalerri euskaldunetara langile elebidunak bidaliko dituztela. Baita behinbeinekoak badira ere. Bigarrenik, sustapeneko neurriak daude, lehen hitza euskaraz egitea, bezeroa kontrakorik adirazi ezean euskaraz egitea agiriak, karteletan euskarari lehentasuna ematea eta bar. Gazteekin beste bide bat urratzeko asmoa ageri da. Ikusita, ezagutzaia erabatekoa dela, 30 urtetik berako euskaraz soilik igorriko dizkietea agiriak 5 urte baino lehen. Neurri horiek ez dietik alterik egingo erdaldunei, bezeroek eskatzen badute, harremanak euskaraz ez izatea, euskara aukera edukiko dute gaztelaniaz egiteko. Kasu horretan bi eletan bidaliko dizkiete paperak, euskara lehenetsiz. Thank you. gara errepide tarteko lanak aurrera eramatean hartu zuen atzo Gipuzkoako diputazioako gobernu kontseiluak. Deskargako errepidearen, hau da G6-2B errepidearen azken lanak amaitzeko gelditzen den zatia eraikiko dute. 5 kilometroko bidea. Guztira 55 milioi euroko kostua izango du eta datorren urtarrilean hasiko dira obrak. 25 hilabeteren buruan amaituta egotea espero dute. Agerraldia egin zuen atzo Markel Olano aldun nagusiak eta Aintzane Oiarbide bide azpigituretako diputatuak. Olanoren esanetan, agintaldiko proiektu handietako bat eta estrategikoenetako bat da, Gipuzkoako biribilgune deituriko errepide sarean eraikitzeko dagoen azken tartea da. Lanak 2012an hasi baziren ere 2014tik daude geldi, aurreko aldundiak eten zuen kontratua, lanen gainkostuak argudio hartuta. Errepidea amaituta Gipuzkoako eskualde guztiak, konektatuta egongo direla azaldu du Olanok. Ekonomia sustatzeko ere ezinbestekotzat jo du, Goierriko eta Debegoieneko industria biziberrituko du proiektuak. Proiektuaren atzerapena eta garestitzea eskualdeko orografiari eta obra geldituta egoteri egotzi dio Oiarbidek. Ez da utxetik hasitako proiektu bat, lehenagokoari moldatuta baizik, ingurua kontuan hartu dutela eta ikerketak egin dituztela ere azpimarratu du. Ahalik eta errepide seguruena eta sendoena izateko ikerketa geotekniko eta geologikoak egin ditugu. Gainera, metodo bereziak erabiliko dituzte errepidearen eraikuntzan, esaterako mehatzeetako teknikak eta metro bat zabalerako horma euskarriak. 5 kilometroko tartea izan arren oso obra komplikatua dela azpimarratu du diputatuak, eta ohartarazi du diputazioak errepidearen eraikuntza bere gain hartuz gero 10 milioi euro gehiago kostatuko litzatekeela. Bidegiren bidez eginda, baina beza bidesarien bitartez berreskuratuko dute, 21% alegia. Oiarbidek azpimarratu du, bidegorria ere egin ahal izango dutela. Lanak aurrera eramateko epeak ere aipatu ditu, ostiralean onartuko du bidegik errepidearen eraikitzeko egitasmoa. Uztailaren amaieran, lehiaketa publikoa zabalduko dute eta azaroan adjudikatuko dute proiektua. Urtarrilean ekingo diote obrari, uste baino 2 hilabete geroago, eta hasieran baino 22 milioi euro garestiago.
He's stuck in a thumbnail out of plumb. Say, what a great guy am I. I rang around the roses, pocket full of roses. Ride, Sally, ride. Wipe your weary eyes. Turn to the east, turn to the west. Turn to the one you love the best. Go in and out the window. Go in and out the window.
Eta orain oparitxo bat entzuleentzat. Urrengo astelena, uztailako geita bostean, goizeko amaiketatik ordubitara eta arratsaldeko lauretatik zortziretara Londres hotelean diska azoka bat ospatuko da. Milaka CD, vinilo eta DVD eta musikarekin lotutako beste kontu gehiago izango dira saldu erosi erotrukatzeko aukerarekin. Eta bertara joateko eguerdiko hau txamagazine honetan, gonbidapenak ditugu entzulen artean banatzeko. Telefonoz dei dezakezu, gomidapen horiek eskatzeko, dei bakoitzan atikan, bi gomidapen emango ditugu. Eta hoxe da gure telefonoz magia 943, 32, 25, 23, 32, 25, 23. Ordubik arte mentxe topatuko gaituzu, beraz eskatu lasai, diska azoka honetarako gomidapenak. Londres hotelean uztailak 25 astelena jaieguna izanik goizeko 11etatik ordubitara eta arratsaldean 4etatik 8etara.
Everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. Jackie Horner, he was sitting on the corner. Jackie Horner in the corner, eating some Christmas pie. Put in his thumb, pull out a plum. Say, what a great guy am I.
Paper eta film silikonatuak fabrikatzen ditu 1974 urtean sortutako Itasa enpresak. Hainbat sektoretako fabrikatzen du, hala nola zinta auto itsaskorren sektorerako, medikuntzarako edo higienaren sektorerako. Itasaren inbertsio politikak emaitza honak eman ditu 2012 urtetik 140 igo da fakturazioa. Aurtengo urtarrilean 9 langile gehiago kontratatu zituen Andoaingo plantak, eta 140 langile ditu orain. Iaz, 76 milioi euroren salmentak izan zituen, eta 2018 urtean 80 milioi euroko fakturazioa gainditzea espero du. Ekoizten duenen 180 baino gehiago Europara eta Ameriketako estatu batuetara esportatzen du enpresak. Gaur egun bi lantegi ditu Itasak, Andoaingoa eta Mexikokoa, 20 langile dituan. Orain, Malasiako Nilai herriko Akron enpresa erosi du, eta inbertsio horrekin Asian duen posizioa sendotuko du. Sakeleko telefonoak, ordenagailuak eta antzeko produktuak ekoizteko erabiltzen da film silikonatua, eta sektore horretan azkunde handienetakoa izaten ari den merkatua da Asiakoa. Malasiako plantan 19 langile ditu konpainiak, eta datorren urtean 2,7 milioi euroren irabaziak izatea espero du Itasa. Nilaiko fabrikan 100 milioi metro kuadroko ekoizpen gaitasuna izango du. Arrakastaren gakoa etengabeko inbertsioa izan da, azaldu du enpresak, eta zehaztu du azken urteetan 30 milioi eurotik gorako inbertsioak egin dituela. Eskubaloian kiroletan sartuta Irunen Bidasoa Irunek Davor Basarik 25 urteko pibot serbiarra fitxatu du eta horrela taldea osatu du dagoeneko. Futbolean Sergio Canales, Carlos Vela eta Raúl Navas taldekideekin batera entrenatu ziren atzo. Erdiko atzelaria iragan sasoian heldu zen Realera eta atzokoa izan zen beste taldekideen erritmo berera egin zuen lehen lan saioa. Bestalde, Imanol Agirretxe ez da zela iratu oraindik orkatileko lesioaren ondorioz. Pablo Herbías bera bakarrik aritu zen lasterka. Zumaiarrentzat eta Bermeorentzat berezia izango da udazkena Game of Thrones telesailaren 7. denboraldiko hainbat estena kostaldeko bi herri horietan grabatuko baitituzte. Urriko azken egunetan egingo dituzte grabaketak Zumaiako Itzurun ondartzan eta Bermeoko Gaztelugatxen. Hainbat egunez itxi beharko dituzte biak, bestalde prestaketarako eta estralanak egiteko herritar desente kontratatuko dituzte. HBO kateak astelenean eman zuen bi kokalekuen berri. Eta hala, azkeneko egunetako zurrumurruak bai izatu dira. Udazken honetako grabaketei begira, hainbat xehetasun eman zituzten atzo erakunde publikoetako ordezkariek, Zumaian. Itzurungo ondartza 6 egunez itxiko dute, eta bizpairu aste lehenago hasiko dira lanean, agertokia prestatzeko. Ekoizpenean 400 langile parte hartuko dute, eta Zumaiako udalak lan poltsa bat zabalduko du abuztuan. Oier Korta Zumaiako alkateak nabarmendu du grabaketa urrian egiteak ez diola ondartza sasoiari eragingo, eta uste du turismoari eta ostalaritzari on egingo diola. Alkateren iritzi Zumaiaren tzat aukera bikaina izango da, eta bizitza eta aberastasuna ekarriko ditu. Oartari dazidu, neurriak hartu beharko dituztera turismoa jasangarria izan dadin. Eusko Jaurlaritzako turismo arduradun Mertxe Garmendiak eragina Zumaiatik eta Bermeotik arago finkatu du. Eragin ona Euskadi osoarentzat izango da. Zumaiako Flixa munduko telesail ezagunean ikustea aukeratzat jo du era berean. Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen diputatu Ainhoa Aizpuruk. Babestutako naturgune honen balioak mundu osoan erakusteko aukera aparta da. Zalantzak plazaratu dituenik bada dena den. Josu Gualiño.eus fundazioko zuzendariak artikulu bat idatzi du baleike.eus atarian. Hala dio, prestatuta aldago Zumaia. Erantzuna berere ustez, uste dut ezetz eta hobe dugu neurriak garaiz hartu Zumaiarentzat sortu den aukera honi modu mesedegarrian aurre egingo badiogu. Jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean gogoratu irratsaio osoan zehar diska azoka batetarako gonbidapenak ditugula entzulen artean manatzeko opari gisa, inungo frogari gainditu gabe Londres hotelean izango da, urrengo astelenean Uztailak 25, 11etatik ordubitara eta 4etatik 8etara. Dei dezakezu edo bestela Twitter bidez ere, Jantzakun irratiaren kontura mezu bat bidali dezakezu. Thank you. Magia parrastan ikuskizuna eskainiko du gaur Imanol Ituño, magoak Lazkaon. Munduari bira eman eta gero, mago bat bere etxe atarira iristen da, baina konturatzen da lapurtu egiten diotela giltza. Bidaian ikasitako trikimailuak egingo ditu magoak eta tartean giltzaren inguruko arrastoak eta asmakizunak agertuz joango dira. Ikusleek giltza topatzen lagundu beharko diote. Imanol Ituñoren Magia parrastan ikuskizuna Lazkaoko frontoian gaur gaueko 10etan.
Well, I am just a lonesome and you a lonesome babe in the woods. Ooh. Wait. Be good. Well, I'm all alone in the city. Yes, want someone. Have a little pity. Love it, love it, love it, love it, love it. Mmm, be good. Now don't you be spittle, you do, or you cool. And I won't sweet up, but I'm a little bit of a little bit of a little bit. Now don't you eat sweeter you did, and I won't stick it up a little bit of the button soup do. Ooh, ooh, lady, be bad. Well, I'm all alone in the city. Want someone, please have a little pity. Taste the cake, love. Lay low, lay low, lay lady, be good, be good, be good, be good.
Jaza izango da Donostiako 51. jazaldiaren ardatza. Hala esan da begien bistakoa eman dezake, baina aurten berebiziko alegina egin dute jaialdiko antolatzaileek. Jaza, ortodoxoa edo esperimentala, baina jaza izan dadin nagusi jazaldiko agertoki garrantzitsuenetan. Zurriola ondartzako agertoki berdea izango da neurri batean salbuespena. Hor batuko baitira soularien eta musika beltzaren bi ikurrandi, Gloria Gaynor eta Charles Bradley. Pop garaikidea egiten duten bakarlariak, Riley Walker eta Nick Waterhouse. Baita jazzetik bezain beste rhythm and bluesetik edaten duen kombo handi bat ere, Snarky Pugby. Hain zuzen Gloria Gaynorrek, agertoki berdean emango duena izango da biharko Jazz Band Ball hasierako festako kontzertu nagusia. I Will Survive disko musikaren ereserkiarekin bihurtu zen izarrandia Gaynor, Ameriketatu estatu batuetan jaioa 1949an. 70garreneko hamarkadaren amaieran izan zen hori, baina solarekin eta oro har musika beltzarekin beti izan duen harremana nabarmendu nahi izan dute antolatzaileek. Donostian Rhythm and Blues banda batekin ariko da. Eta egun prestatzen ari den disko berrian grabatuko dituen hiru gospel piezetan easo abesbatzak lagunduko du. Thank you. Gain hori izango da lehen eguneko izenik mediatikoena, baina jazz band balek bestelako proposameneak ere aurkeztuko ditu, nabarmentzeko bat Mark Ribot and the Young Philadelphians. Gitarrista estatubatuarra orain dela hilabete batzuk izan zen Kursaalen proiektu berarekin, baina orduko arrakasta kontuan izanik berriro ekartzea erabaki dute antolatzaileek. The Young Philadelphiansek bi ardatz ditu. Ornette Colemanek 70ko hamarkadan abian jarritako Prime Time taldearen punk, funk eta garai bereko Philadelphiako soul sofistikatu eta melodikoa. Biak oso ezberdinak, baina era berean osagarriak Ribotek berak erakutsi duenez. Trinitate Plaza izan ohi da jazaldiaren epizentroa eta han joko du ostiral gauez aurtengo protagonista handinetako batek, Ellis Marsalisek. New Orleansen jaio zen 1954ean. Jazz musikarien familia bateko aita pontekoa da Marsalis, eta musika hezkuntzan egindako lanagatik nabarmendu da batez ere. Baina horrek ez luke ezkutatu behar 50ko edo 60ko hamarkadetan New Orleansoko pianista garrantzitsuenetakoa bihurtzeaz gain, jazzaren berritzaile bat ere izan dela. Donostiako jazaldiaren saria jasoko du aurten Marsalisek eta bere laukotearekin joko du Trinitate Plazan etzi. Ondo lagunduta etorriko da, aurretik bere seme Bradford ariko baita oholtza berean Kurt Elling izarra gonbidatu duela. Jaza, hori da aurtengo hitza, eta Trinitate Plaza horren erakusgarria agerikoa izango da. Han ariko da Jose James abeslari estatubatuarra larun batean jazzetik eta soletik hartzen duen proposamenarekin, eta ikonoklasta izango da alaber. Mike Manieri, vibrafonistak, 70ko hamarkadan sortu eta orain bueltan den Steps Ahead taldearen kontzertuan ere. Funka, samba, jazz estandarrak eta bar, oso bestelakoa izango da Steve Colemanen boskoteak, eta jak De Jonetek, Ravi Coltraneek eta Matt Garrisonek osatutako hirukoak larun batean emango duten kontzertua. Coleman, saxo jotzailea vanguardiako jazzaren izen propioa da, eta Five Elements taldearen moldaketa berri batekin dator Donostiara. Eta mainstreametik urruti biliko da De Jonet bateria jotzaile veteranoak, John Coltrane, Keith Jarrett, Miles Davis, Ornette Coleman, Sonny Rollins eta Herbie Hancock ditu kurrikulumean osatutako hirukotea ere. Diana Krall jazzeko eta pop musikako izen handi bilakatu da azkeneko urtetan, eta iaz Wallflower lana argitaratu zuen, pop estandarrez eta baladez osaturiko lana. Jazz gutxikoa, Donostiara ordea pianoa, gitarra, kontrabatsoa eta bateria ekarriko ditu, jazz formatu erabatekoan antolatzaileek jakinarazi dutenez. Kursaleko auditoriuma bihurtu da azkeneko urteetan jazza entzuteko beste agertoki garrantzitsua, eta aurten ere pixuzko eskaintza prestatu dute horretarako. Han ariko dira esaterako John Scofield gitarrista, Brad Meldau pianista eta Mark Giliana bateria jotzailea ostiral arratsaldean, Ibrahim Maluf trompeta jotzailea larumatean, 9 laguneko talde batekin, eta Jan Garbarek saxo jotzailea igandean. Donostiako jazaldiaren barruan egingo da 12 Points jaialdia, Europako jazzaren talentu gazteak aurkitu eta bultzatzen dituen egitasmoa. Eta gaur egingo da lehenengo saioa. Victoria Eugenia Antzokian izango da 8:00. Guztira 4 saio emango dira Antzokian, eta horietako azkena hilaren 23an izango da. Lehen bi saiotarako sarrerak salgai daude. Urtero programatzen da jaialdia, Europa osora egiten den deialdi ireki baten bitartez, non aurten ia 500 taldek hartu duten parte. Horietatik guztietatik 12 talde aukeratu dituzte 4 saiotan jarduteko, egunean 3 talde. Kenneth Killen jaialdiko zuzendariaren hitzetan, funtsezko 12 berritzaile dira aukeratutakoak. 12 Pointsen helburua da Europa osoko 12 identitate desberdin erakustea, eta horretarako Danimarka, Suedia, Alemania, Irlanda, Frantzia, Portugal, Norvegia, Erresuma Batua, Austria, Suitza, Belgika eta herrialde katalanetako artistak aukeratu dituzte. Gainera, hiru solista oso berezi nabarmendu ditu Killenek euren musika tresnak modu desberdinean jotzegatik. Marco Mezquida, Hilde Mari Holsen eta Julian Sartorius. Horren dela bi urte, 2014an, umean, hau da Suedian egin zen. Eta aurten Donostiara ekarri dute egitasmoa hiria kultura bizia duelako jaialdiko antolakuntzako Aoife Kankonenek dioenez. Hiri ertainak aurkeratzen dituzte. Berritzaileak eta kulturalak. Donostia 2016ko zuzendari nagusiak Pablo Berastegik jaialdia hiriburutzarentzat egitasmo oso egokia dela adierazi du. Eta Miguel Martín jazaldiko zuzendarien ustez, ez dago 12 points baino egitasmo oberik. Amar urtez, sustapen plataforma itzela bihurtu da jaialdia Europako jazz musikari gazteentzat. Sustatzaile eta managerrak erakartzen ditu jaialdiak eta aukera profesionalak ematen dizkie horrek parte hartzen duten musikariei. Kilenen hitzetan jaialdiko artistak gaur egungo Europako jazzaren ordezkariak dira. Eta horregatik, jaialdiak irauten duen guztian, gera daitezen gomendatzen die musikariei, besteleku batzuetan zer sortzen ari den ikusi eta entzuna aldezaten. Elkarrekin jotzeko aukera ere izango dute taldeek, jam sesioak egingo dira Tabakaleran ostegunetik larunbatera 11:30 gauean. Tokiko musikariek ere parte hartu ahal izango dute. Trafikora bueltatuko gara Getarian matxura izan du auto batek AP8an Bilborako norabidean. Hemen Donostian beste matxura bat GI 40 errepidean Pasaiarako norabidean. Hernaniko Txillidaleku Museoa berriro zabaltzeko elkarrizketetan urtean daramatzate Txillida familiak eta erakunde publikoek. Bada negoziazioak azken esprintean daudela eta akordioa inoiz baino gertuago egon daitekela adierazi zuen atzo Josean Muñoz, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordeak. Laster berri on eta zehatzak egotea espero dut esan duenez. Horixe ikastolako ikasle eta irakasleak espazio egoki baten beharrean daude. Gaur egun bi eraikin dituzte. Batetik Urgul Mendikoa, lehen hezkuntzarako 3, 4, 5 eta 6 garren mailako ikasleak hartzen dituena, guztira 151 ikasle. Eta bestetik Zuluaga plazakoa, aurre hezkuntzako eta lehen hezkuntzako bat eta bigarren mailakoak hartzen dituena, 267 ikasle. Eta baita udalaren aur eskola ere. Matrikulazio kopuruak nabarmen egin du gora azken aldian, eta joera horri eutxiko diotela sinetsita daude gainera. Hala, azaldu dute Miren Azkarate hezkuntza zinegotzi jeltzaleak eta Maria Luisa Garzia zinegotzi sozialistak. Irakasle izandakoak dira biak eta ondo ezagutzen dituzte hezkuntza beharrak. Horregatik oraingoan Orixe ikastolak berritze plan bat behar duela uste dute. Donostiako udalak ez du ordea parte zarrean hezkuntza eskaintza osoa hartzeko moduko eraikinik, beraz, eskatu egingo du. Santa Teresa komentuko kalostra gunea hezkuntza beharretarako urteko usteko eskatuko dio udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari, berea baita jabetza. Udal gobernua osatzen duten bi alderdiek mozio bat aurkeztu dute eskari horrekin, eta biharko udal batzarrean gainerako alderdien babesa izango du eskaera. Parte zaharreko Santa Teresa komentuko kalostra agunean ez dago jardurarik, utxik dago, eta Orixe ikastolaren gabeziei erantzuteko egokia izan daitekela uste du udal gobernuak. Irisgarritasun eta espazio faltari erantzungo lioke esan du Azkaratek. Oraindik ezin dute zehaztu Urgul eta Zuluagako eskaintza hartzeko modukoa litzatekeen gune berria, edo hirugarren eraikin gisa erabiliko litzatekeen, baina argi dago Urguleko eraikina arnaz pixka bat emateko balioko lukela, esan du Azkaratek. Urgul mendi magaleko eraikinak 80 urte ditu. Handia da, baina hezkuntza zinegotziaren esanetan, ez da gaur egungo hezkuntza beharretara egokitzen. Azken urteotan hainbat egokitzapen egin dituzte eraikinean, baina irisgarritasun eta antolaketa arazo ugari dituztela nabarmendu dute. Inguruko eraikina berriz txiki geratu da eta horrek eragin zuzena izan dezake zerbitzuaren kalitatean. Garziak azaldu duenez azken bi urteetan aurren izen emateak ia bikoiztu egin dira eta joera horri erantzun egokia eman behar zaio. Helburu horrekin aukeratu dute Santa Teresa komentua. Gela egokiak egiteko lekuaz gain egun baratze moduan erabiltzen den gunea jolastoki gisa egokitzeko modukoa litzateke. Behin Foru Aldundiari eskara eginda, Aldundiari legokio eraikina Eusko Jaurlaritzaren esku uztea eta Jaurlaritzak egin beharko lituzke egokitze lanak. Zubietarrak Santio jaietarako prest daude. Larun bate guerdian hasiko dituzte herriko jaiak mozorrotuta. Jaietako zapi morea jantzita piztuko dute txupinazoa eta uztailaren 31 arte jai giroan murgilduko dira herritarrak. Aurtengo berritasun nagusia, oidenk oi abilidadia erakustaldia da. Herritarren talentu erakustaldia izango da. Ez dute aspertzeko astirik izango, kontzertu asko egingo dituzte. Zubietan izango dira Tajon Prieto, Lauroba, Gozategi eta Bizaldi taldeak besteak beste. Larun bat honetan hasiko dira Zubietako jaiak beraz mozorro egunarekin. Uztailako 24ean igandean jubilatuen eguna izango da. Uztailako 25 astelena Santio eguna. Uztailako 27ean asteazkena Oilasko biltzaile eguna. Uztailako 29 ostiralean umeen eguna. Uztailako 30 larunbatean gau pasa eguna eta uztailako 31 igandean Sarinazio eguna. Horixek beraz Zubietako jaiak.
Lady, be good. Mm-hmm. Ooh, lovely dovey. Lady, be so good to me. Well, I'm just a lonesome, and you a lonesome babe in the woods. Ooh, wait, be good. Well, I'm all alone in the city. Want someone, please have a little pity. Love a little, love a little, love a little, love a little, love a little. It'll be good. Now don't you please.
Gogoratu irratsaio amaitura arte Londres hotelean egingo den diska azokarako gonbidapenak banatzen ari garela gaurko honetan. Uztailako 25 astelena jaieguna izango da diska azoka honen eguna. Londres hotelean esan bezala goizeko 11:00 ordu bitara eta arratsaldeko 4:00 8:00. CD-ak, viniloak, DVD-ak, musika aldizkariak, bueno, musikarekin lotutako hainbat kontu saldu edo erosi edo trukatzeko aukerarekin diska azoka Londres hotelean. Urrengo astelenean, eta gogoratu gonbidapenak eguerdiko ahotsa magazinean deitzen dutenen artean, emango ditugu 9, 3, 4, 5, 23, 25, 23 da gure telefono zenbakia. 3, 2, 5, 23. Pasaiako segadako biktimen senideak eta Azpeitiko udala Donostiako auzitegiaren parean bildu dira gaur bertan kasua berriro ez artxibatzeko eskatzeko. Aideek joan den otsailaren 3an jakin zuten auzi artxibatu zuela Donostiako bigarren instituzio epaitegiak. Erabaki honekin oso mindurik agertu dira eta uste dute kasua argitzeko borondaterik ez dagoela. Han izan direnen izenean hitz egin du Pablo Pedro Mari Isart, biktimaren arreba Arantxa Isartek. Judizialki bide guztiak probatuko dituzela azaldu du eta hurrengo pausoa Espainiako Auzitegi Konstituzionalera jotzea izango dela. Emaitza positiborik lortzen ez badute, Europako Giza Eskubideen Auzitegira joateko asmoa dutela jakinarazi du. Gainera, Isartek gogorarazi du joan den urtean urtarrilean bilera bat eskatu ziotela Eusko Jaurlaritzari, baina oraindik ez diela batzartzeko egunik jarri. Guztiz baztertuak sentitzen direla nabarmendu du. Elkarretaratzean izan da besteak beste Azpeitiko alkate Eneko Etxeberria. Udala 2001-etik dago pertsonatuta kasu honetan. Etxeberriak eskatu du oinarrizko giza eskubideak bete daitezela eta egia jakiteko eskubidea dutela. Duela 32 urte zer gertatu zen oraindik ez dakite gogorarazi du alkateak. Espainiako polizia komando autonomo antikapitalistako laukide hil zituen Pasaiako badian tiroz 1984ko martxoaren 22an. Rafael Delas, Txapas, Iruñarra, Jose Mari Izura Pelu, Iruñarra, Pedro Mari Isart, Pelitxo, Azpeitiarra, eta Donia Izpuru Kurro, Azpeitiarra ere. Sos, zubietan eraikitzekoak diren erraustegiak beraien semealabengan izan dezakeen eraginaz kezkatutako guraso taldea, bihar arratsaldean Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkarekin bilduko da erraustegia baztertuko duen hondakinen kudeaketaren inguruan kontsentsu bat lortzeko proposamena aurkezteko. Ostiralgo izan berriz, helburu berdinarekin bilera egingo du batzar nagusitako talde guztiekin batera. Aldundiarekin egingo dugun bileraren inguruko balorazioa bihar arratsaldean bertan egingo dugu publiko, gurasoetik aditzera eman dutenez. Thank you.
Thank you.
Gillespiren musika gaurkoan eta horrelaxe salto egingo dugu agenda kulturalareko tartera, egunero irratsaioa amaitzeko erabiltzen dugun tartea izaten da. Beste hontan jazaldia zela eta, bueno, ba, jazz musika jartzea aukeratu dugu bereziki, beste zan ere egiten dugu, baina aste hontan bereziki atzokoan Miles Davis, gaurkoan Dizzy Gillespie, eta guazen agenda kulturalera, esan bezala. Eta ere txabaletan hasiko dugu agenda, Trapuzarra konpainaren ahora onunka antzezena izango dugu, Durana kalean gaur zazpiretatik aurrera. Hernanin Patricio Guzman, Nostalgia de la Luz eta El Botón de Nakar ikusentzunezkoak izango ditugu gaur eta bihar, gaueko amarterditan, Ezkiaga pasalekuan. Esan dugun bezalaren, non ote dago giltza, magia ikuskizuna Imanol Ituñorekin gaur, Lazkaoko frontoian gaueko amarretatik aurrera. Oñatin, Arcana Has Soul taldearen kontzertua izango dugu. Zazpiretan, atzeko kalen, eguraldi txarra egiten badu, Santanan izango da. Gaur, zazpiretan, Oñatin beraz kontzertua. Eta jarraitzen dugu, agenda kulturalarekin esaten Tabakaleran, aurkezpena izango dugula gaur seiretan kultura garikidearen azerteko zentroa dugu Tabakalera, eta esan bezala, ba, aurkezpena dugu gaurkoan egonaldian, entzumenaren behatokia izeneko egonaldian garatutako proiektoren aurkezpena izango da, Jaume Ferrete eta Ferrete lantegiarekin markatu. Jazaldiaren egitarau zabala bihar hasiko da, baina gaur dagoeneko 12 pointsen lehenengo emanaldia izango dugu. Eta horrelaxe, ba gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu. Amabi terretan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea. Puntxu-puntxuan hasi dugu, eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Heineken jazaldiari ere kasu berezia egin diogu, egunotan egunero aipatuko dugun atala izango da. Eta Dizzy Gillespieren musikarekin jarraitu dugu irratsaio osoan zehar, eguneko agenda kulturalaren tartera iritsi arte. Horrelaxe, juntzezkigu gaurko, 80 minutuak. Eguerdiko ahotsa magazinea asteazken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean, 12 terretatik ordubiak arte bainan, errepikapenak. Gogoratu urrengo egunetan entzun daitezkela 8:00 aurrera. Eta bestela, eguerdiko ahotsa magazinaren atal berezia daukagu gure web orrian, jantxakun.org-en, eta antxe dituzu bai gaurko, bai aurreko, grabazio guztiak eskuragarri. Ez hori bakarri gainontzeko Jan Jakun irratiko irratsaio guztien grabazioak ere antxe dituzu gure web orrian. Eta noski horriekin batera, azken notiziak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Eta nola ez, streamingare hortxe dugu martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, 107.2 eta 107.7 FM-an gaude, irrati bidez, entzun gaitzakezu bi modu horietan, bestela internet bidez, janjakun.org-en, topatuko gaituzu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia, 9400-32-23-23. Iru bibi bost, bi iru egunotan, gainera Hotel Londresen izango den diska azokarako gonbidapenak banatzen ari gara telefono horretan. Uztailak 25ean izango da, astelenarekin. Hogeita lau orduz bitizen ari gara, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu Jan Jakun irratian. Eta gogoratu, irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten direla. Gaurkoz nahikoa dugu. Bihar hementxe izango gaituzue berriro ere, jazz musika gehiagorekin. Eta nola ez beti bezala, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Besterik ez, esan bezala, mil esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!